Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Noen ganger så føler man seg helt, helt alene. Jeg husker at jeg sto med Tidemann, han var kanskje 5 måneder gammel, i bæreselet på magen, midt på natten. Puppene mine stakk frem på hver side av den selen. Tårene rant nedover kinnene mine, og jeg var så trøtt at jeg ikke kunne føle fjeset mitt. Det var helt mørkt ute, og jeg sto der og danset en slags trist, desperat afrodans, svingte kroppen frem og tilbake, frem og tilbake. For det var den eneste måten jeg fikk Tidemann til å sove på. Det var størkna matrester i vasken, kjøkkenvifta durte, og jeg sto sånn og svingte frem og tilbake mens puppene slang. For så fort jeg stoppet, så våknet han. Så sånn sto jeg da, natt etter natt etter natt etter natt. Altså, man blir klin kokos når man ikke får sove. Du glemmer for det første hvem du er, også hvem du var. Du husker kanskje vagt at du en eller annen gang var en blid, rolig, kanskje til og med morsom person. Men nå er du en zombie med grå hud som griner for alt, krangler med kjæresten og har lyst til å slenge barnet langt pokker i vold. Da angrer man kanskje på hele prosjektet. Man googler seg gjerne ihjel, går på smell etter smell på babybutikker og kjøper sånne elektroniske dingser som spiller bølgelyd for ungen oppe i vuggen. Man gråter på jobben, du gråter til moren din, du gråter foran barnet ditt, og du skammer deg. Det var jo ikke sånn her det skulle bli. Jeg trodde livet hadde blitt sånn for alltid da jeg sto under den kjøkkenvifta. Jeg tok farvel på en måte med den glade dama jeg hadde vært, og trodde at nå, heretter, og resten av livet, så skal jeg være en nitrist, sliten, gråtende person som danser afrodans med puppene ute og en unge på magen midt på natten. I ettertid så har jeg jo skjønt at jeg ikke var alene. I mange hus rundt omkring i hele verden så står det desperate foreldre med sutrende barn og vugger, trøster og mater og griner. Du er ikke alene, og det går over. Til Foreldrerådet. Denne podcasten er for oss med kids, oss med barn. Vi som elsker dem og snuser på dem så ofte vi kan, men som også blir drittlei og skikkelig irritert av dem. Enten du har en helt fersk, nyklekka liten baby, er på 4. runde, kanskje har du tenåringer, bonusbarn eller barnebarn. Hit inviterer jeg folk som kan mye, mye mer enn meg om disse tingene, så du kan få svar på det du lurer på. I dag handler det om søvn, eller mangelen på søvn egentlig, og jeg sitter her sammen med hun som redda meg fra søvnløse netter. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Karin. Du er den dama folk ringer til når de er helt desperate på søvn. Du er søvnekspert på barn. Og jeg lurer på, kaller egentlig vennene dine deg for sovekarin?
Veldig mange gjør det, ja.
Gjør de?
Ja, særlig barna. Det er jo barna som fant på dette her, da. Oh, ja. At jeg skulle hete sovekarin, tenkte jeg, det er det jo ingen andre som heter. Så det er ganske morsomt når jeg kommer inn i barnehager på besøk til forskjellige ting, da. Det kan være at jeg skal se på noe utslett eller et eller annet. Jeg er jo helsesøster. Så hører jeg, sove Karin!
Og vennene dine da, på familieselskapet, er det sånn, sender du vinen, sove Karin?
Nei da, det gjør det ikke, men barna gjør det.
Du, for å ta det viktige, store spørsmålet aller først, hvorfor sover ikke barn?
Ja, det kan det være veldig mange grunner til, og det er veldig forskjell på hvor gammelt barnet er. Det viktigste er jo at barnet gråter fordi det er vondt. Noen smerter, det skal man jo, det er jeg alltid helt sikker på før jeg setter i gang med et opplegg, at barnet er friskt, at det ikke er noe som feiler barnet. Og det er viktig. Men som regel så er det jo fordi at de får litt for mye service, de bor på veldig fine hotell, mange barn, og foreldrene strekker seg veldig, veldig langt. Og barna er klokere enn vi tror, og trykker på akkurat de knappene som de vil.
Men er det sånn at alle barn med mindre det noe sykdom involvert, da. Er det sånn at alle barn kan lære seg å sove hele natten?
Jeg tror svaret faktisk ja. Men det går I perioder, ikke sant? Det ikke sånn at hvis barn sover hver natt et halvt år, det alltid, det sånn det med oss voksne, vi sover jo ikke alltid hele natten vi gjelder. Så, så drømmer man, og så opplever man ting, og så bearbeider man ting, og så går jo litt I berg- og dalbane.
Da jeg skrev på Foreldrerådets Facebook-side at du skulle komme, så fikk jeg utrolig mange henvendelser. Du veldig populær blant søvnløse foreldre spesielt. Så jeg tenkte bare jeg skulle egentlig gi deg noen av deres problemer. Jeg begynner med Anniken, som har en 3 uker gammel datter, som sover masse hele dagen. Hun ammer henne hver tredje time, og så sover hun nesten ingenting på natten. Og hun skjønner, hun skriver, jeg vet at man skal vente 3 måneder før man kanskje begynner med sånne søvnrutiner, men det sant at man må vente til barnet 3 måneder?
Det man vet jo at når barnet 3 måneder gammel, så har barnet utviklet sin egen søvnsyklus. Så da det systemet på en måte ferdig utviklet. Og mange foreldre sier til meg at på den dagen de fyller 3 måneder, så skjer det noe. Og det har jeg opplevd veldig, veldig mange ganger. Og det har nok noe med denne utviklingen av søvnsyklusen å gjøre.
Men jeg husker jeg gikk og ventet på den deadlinen, og trodde at alt kom til å ordne seg når barnet 3 måneder. Mm. For jeg hadde hørt nettopp det. Ja. Og det skjedde ikke. Det skjedde ingenting.
Men da det I hvert fall veldig mye lettere å få barnet inn I lage strukturer og retningslinjer, altså lage et opplegg.
Ok, så man må vente, Anniken må vente, rett og slett.
Må ikke, men 3 uker, da tenker jeg at babyen fortsatt litt sjef. Men hvis hun sånn at hun har snudd døgnet litt, det høres jo sånn ut da, så kan man jo gjøre noe med det. Så smått begynner hvis ikke barna kolikk, eller det høres ikke sånn ut. Men,
Hva gjør man? Hvordan snur man det?
Nei, det jo liksom, jeg tenker at du må ikke vente for lenge mellom måltidene på dagen. Du må ikke la babyen få sove 4-5 timer I strekk på dagen, som hun egentlig burde gjort på natten. Da ville jeg tatt opp barnet 3 timer, og prøve å vekke det litt, og stelle det litt, og gi det mat.
Det noe sånn hun kan gjøre på natten for å lage natten til natt og dagen til dag?
Det det jo, fordi på dagen så jeg en nyfødt baby ligger vel kanskje I en vugge, ofte ikke på soverommet sitt. Det varierer litt hvor de sover. Men jeg anbefaler å lage leggerutiner, for eksempel bade, ta på pysj, gå inn på soverommet, legge det I en annen seng kanskje, og ha det mørkt og lage en rutine av det.
Og så det en som heter Rachel, som har en baby på 10 måneder. Og hun påpeker noe som jeg kjenner meg veldig godt igjen I, at det går bra noen ganger. Babyen våkner kanskje bare et par ganger hver natt, men så skjærer det seg igjen. Og så det, om det tenner, eller om det mage, eller om det at de lærer seg noe nytt fysisk, så det bare ikke noe system, og man våken hele natten. Og da spør hun, det sånn at vi må kjøre et opplegg fra starten av, som vi helt konsekvente til, eller burde vi se det an og føle på babyen?
Veldig mange når de ringer til meg, så sier de, vi har prøvd alt. Hva det du kan gjøre nå da? Og det jeg opplever jo at man har gjort mange forskjellige ting. Prøvd mange forskjellige opplegg, og noen ganger litt, noen ganger datt, og så man ustrukturert, og så blir ungene forvirret, og så skjønner de ikke hvordan kjørereglene Det det viktigste. Og du kan si det som skjer når du 10 måneder, da skjer det veldig mye I utviklingstrinnet ditt. De skal lære å stå og gå, og de får mer vilje. Hvis dette en jente, så jentene ofte mer viljesterke enn gutta Og det med tenner og... Men jeg tenker at det veldig viktig å ha en plan. Og det jo aldri sånn at det går etter planen hver dag, men at du har det I bakhodet. At det noe du, noen faste retningslinjer man bør følge.
Men det sånn at man har en plan, og så kommer det unntak fordi babyen blitt syk, eller et eller annet som har skjedd. Mm. Skal man da konsekvent tilbake til den planen?
Ja. Når barnet friskt, så det tilbake til de rutiner du hadde.
Rachel skriver også at hun synes det veldig vanskelig å orientere seg I det landskapet med råd. Mm. Og hun ser at venninnen hennes som har søkt hjelp da ringt til deg, for eksempel, det når de helt utslitte, når de ikke har noe mer å gå på. Og hun skriver at det synes det virker som litt dumt, for da man jo allerede så sliten. Mm. Så når det man burde begynne? Altså, før man sliten?
Søk råd veldig tidlig, mitt anbefaler jeg, for det ofte så så lite som skal til for å klare å snu et mønster. Og ikke, jeg ikke I tvil med at babyen skjønner hvor sliten foreldrene Helt klart det noe de vare på, så det vårt kroppsspråk. Så for all del, søk råd før man helt nede I gjørma, for å si det sånn.
Så for en 10 måneder gammel baby, det flere som har barn på den samme alderen, hva et, liksom, et opplegg som kan funke? Hvis vedkommende ikke lenger får pupp om natten, for eksempel. Da.
Ja.
Hva gjør man?
Ja, for å begynne med leggetiden, da, så det jo veldig viktig at man har et fast leggerituale. At man roer ned den siste timen kanskje før barnet skal legge seg. Og en på 10 måneder ville jeg jo lagt mellom et sted mellom 6:15 og 7:15. Så barnet ikke tipper over å bli overtrøtt. Det kjempeviktig. Det en rød tråd I jobben min at barn legges for sent.
Hvordan, kan man, hvordan vet man det da? Man tenker sånn at en halvtime frem og tilbake ikke så farlig, men det altså...
Det ikke sant, igjen opp tilbake til den dagsplanen. Da. En 10 måneder sover ofte to, klarer seg med 2 lurer på dagen. Og den luren, den siste luren bør jo ikke da være frem til 5:30, 5 eller 6:30. Da får du ikke lagt ungen. Hvis man velger det, så ok. Da blir leggetiden litt senere. Og noen vil jo det fordi at far kommer sent hjem fra jobb, eller mor kommer sent hjem fra jobb, og så får de ikke noe samvær med barnet. Jeg pleier å si at da må, det foreldrenes problem, det ikke barnets problem. For når barnet da skal begynne I barnehagen, 1 år gammel, så må de faktisk opp tidligere, og da må de legge seg tidligere. Så jeg veldig for det å innøve gode sovevaner som kan overføres til andre situasjoner.
Så Rachel og hennes baby på 10 måneder skal legge seg, det skal legges mellom 6:15 og 7:15. Hva gjør man?
Ja, da vil jeg pleier å anbefale å gi kveldsgrøten en time før man skal legge seg. Så du kan godt gi kveldsgrøten sånn mellom 5:15, senest 5:30. For da får de fordøyd den grøten før de skal legge seg. Jeg vet det veldig mange som stapper ungene sine fulle før de skal sove, for da tror de at de sover bedre. Men prøv det selv, da. Du sover dårlig når du legger deg på stappfull mage. Jeg har veldig god erfaring med å gjøre det på tidligere. Og så går man på badet etterpå. Bruker god tid på badet, og jeg anbefaler alle barn å bade hver kveld, at det blir en del av leggeritualet. Særlig hvis barna liker det. Det gjør de fleste barn, og spesielt, altså hvis barn har eksem, så blir det jo litt spesielle regler, men det jo spesialtilfeller. Ta på pysjen, får da litt kos med en flaske melk eller pupp, og kanskje titte I en bok. Gjør akkurat det samme hver kveld, så barnet skjønner hva som skal skje. Og hvis jeg får tenner, så det jo da inn og pusse tenner. Det det siste man gjør. Og så rett I seng. Natta, alle barna sover. Nå må du sove også.
Ikke noe lesing og synging og sånn inni...
Kan godt synge en nattasang eller 2, men ikke 10.
Ok, det ikke viktig. Det noe med det.
Og så skal man ha det mørkt og kaldt på rommet. Gjerne sette sprinkelsengen inn I en krok, for da blir det tryggere og lunere, og sengebunnen på det laveste. For nå barnet på vei, altså, nå det ikke lenge før de skjønner at de kan hoppe over.
Og hvis da barnet våkner... igjen I løpet av natten. I dette tilfellet her så skriver hun at på en god dag så våkner han 3 ganger I løpet av natten. Hva skal hun gjøre da?
Står det noe om når han blir lagt?
Det sto ingenting.
Nei, antageligvis så legges dette barnet for sent.
Ok.
Eller så det barnet vant med å få en eller annen service på de faste tidene. Du kan nesten innstille barns oppvåkningstider etter hva slags service de får. Og de barna som våkner før midnatt, det nesten alltid de barna som har blitt lagt for sent, eller de som får en type service.
Hva slags service det snakk om her da?
En flaske til, en sang til, en bananbit, en eller annen type service.
Så det våkner rett og slett for å få den treaten.
Ja, ikke sant? For de vet jo, det ganske koselig det, å få litt mer oppmerksomhet.
Så skal man, hva skal man gjøre da når barn gråter og vil ha servicen sin?
Da må man lage et opplegg som... Det derfor jeg lager individuelle opplegg for familien, for jeg må være sikker på at dette klarer mor og far å gjøre. Ja. Jeg kan ikke si gjør sånn, og så sier de at dette her klarer jeg ikke. Og det veldig mange måter til... å gjøre ting på.
Det mange...
Men bare det som jeg vil si at det foreldrene gjør I en leggesituasjon, om du sitter og holder I hånda, sitter og synger, hva du nå enn gjør, så forventer barnet at det samme skal skje når de våkner igjen.
Hver gang de våkner.
Det for det forbinder de med å roe seg, med å sove.
Så jo mindre mas man lager ved den situasjonen, jo mindre forventer yes. de når de våkner.
Derfor så tenker du at leggesituasjonen skal være en kort prosedyre, tydelig og klar, så at unger skjønner at ok, nå det natta. Så enkelt altså.
Når man, ja, det jeg glad til å si. Når barnet ditt gråter, det har jo vært ganske omdiskutert dette her, jeg husker det fra min egen fortid som søvnløs mor, at dette med skrikekur eller å la dem gråte og være streng og holde seg til planen og sånn, det føles jo helt forferdelig. Det jo derfor man ikke vil gjøre det. Du skriker etter å ta og løfte opp ungen din og kose med den. Og det ganske mange, hvis man går på sånne mammaforumer, så finner man ganske mange steder hvor man blir kalt for hjerteløs og brutal og slem og sånn, hvis man gjør dette her. Hva tenker du om det?
For det første så tenker jeg at det veldig viktig å lære seg forskjell på gråt. Og det klarer foreldrene veldig greit, selv om de kanskje ikke tenker over at de hører forskjell. Og det forskjell på smertegråt, selskapsfrisk gråt, som jeg kaller det.
Hva det?
Det ikke sant, når barnet står der og strekker armer, og du tar det opp, og så begynner de å le når de kommer opp. Jeg klarte det, det nyttet, ikke sant?
Da lurer de der, etter
slett. De klokere enn vi tror, vet du. Så hvis barnet friskt, har bæsja, for å si det sånn, hvis ikke det treg I magen eller sliter med et eller annet, så det ingen grunn. Det ikke noe farlig å la barn gråte fordi de sint. Og alle barn reagerer jo på en endring, og det jo helt normalt. Jeg synes det hadde vært helt unormalt hvis barn skulle finne seg alt mulig rart uten å si fra.
Det noen kritikere som sier at hvis man at barnet liksom gir opp, at det resignerer, at det forstår at ikke det blir hørt, og det så hjerteskjærende å lese når man søvnløs og sliten.
Ja, jeg skjønner det. Jeg kaller det ikke noe som heter skrikekurer lenger, det heter jo trøstekurer.
Ja, ok.
Ikke sant? Du går jo inn, du kan gjerne sitte der. Jeg lager jo opplegg som jeg sa, som foreldrene kan klare, om å gjerne sitte der, holde hånda, men på et eller annet tidspunkt så må du slippe den hånda og trekke deg litt lengre og lengre unna. Det to ting jeg tenker veldig viktige, og det å lære barn å finne søvn selv, uten mye stimuli og greier og greier og greier. Og lære barn til å sove alene, som de kan ta med seg videre på I oppveksten. Barn skal ikke ligge og gråte alene over lang tid, det sier jeg aldri.
En som heter Ninni her, hun har en baby på 5 måneder som heter Philip, og han våkner annenhver time på natten fordi han har mistet smokken. Oi. Og da må hun inn og putte inn smokken, og så sovner han igjen. Hva kan hun gjøre med det?
Ja, det høres jo veldig slitsomt ut, og det mange som har det problemet der. Jeg pleier da å anbefale kanskje bare å ha smokken I innsovningsperioden, og ikke gå inn hver time og... For det har noe med søvnsyklusen, ikke sant? Man sover lett, dypt, og da høres det ut som når han oppe I den lette søvnen, så mister han smokken, og så våkner de. For da våkner man veldig lett når man I drømmesøvn. Så da ville jeg bare gått inn og holdt på han og hysja han I søvn I stedet for å sette inn smokken hver gang. For da kommer du fort inn I noen sirkel, altså.
For da vender han seg til å sove uten smokk, det du mener?
Ja.
Jeg husker at jeg ønsket meg en sånn smokk man kunne teipe fast. På fjeset til barnet
ja.
For å unngå akkurat dette.
Før så hadde jo disse nærhetsmokene en ring, og da var det noen som la en sånn liten tøybleie eller en klut I den ringen, sånn at den lå litt tettere inntil.
Men det ikke en mulighet det der å...
Nei, man anbefaler jo ikke det.
Og så lurer hun også på, hvordan får man babyen til å sove uten å rugge den frem og tilbake?
Det bare å la være. Også det kan være grunner til at barn må rugges I søvn. Og det kanskje noe de har, hvis det blitt en vanligvis barn hatt kolikk, grått mye fra starten, så skal den jo bysses og rugges til, ja, det eneste som funker. Og da vender de seg jo til, da tror de jo, det jo det de forbinder med å sove. Så man kan, jeg lager masse opplegg med dette her, at du må rugge mindre og mindre hver kveld, stå og holde på barnet, gjøre andre ting som får barnet til å roe seg.
Så det handler om, det en sånn myk vei fra å rugge, rugge kortere, rugge enda kortere, ja. Rugge bittelitt, ja. Legge det ned og ja. Holde på det, ja. Holde kortere, og til slutt så slipper ja. Du taket. Ja. Dette slett en sånn, sånn rolig avvending?
Ja, den var veldig fin, den oppskriften der. Jo, det jo sånn jeg pleier å lage oppleggene.
Men da må man tåle gråt.
Det kan jo også være grunnen til at barn gråter. Jeg er veldig opptatt av at det med refluks hos barn. Jeg jobber sammen med en barnelege som kjempeflink på det. Jeg har lært så masse av henne.
Hva refluks?
Refluks den lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken som kan være umoden. Og når barnet blir lagt ned på ryggen, så får de sure oppstøt. Og de behøver ikke gulpe. Mange fastleger sier også hvor lenge barnet ditt legger på seg og ikke gulper, så det ikke refluks. Men så det noe som heter stum refluks, som kan være veldig plagsomt for mange barn.
Hvordan vet man om barnet ditt har det da?
Nei, det ikke sant? De barna har, de sover korte perioder, de sover ofte bare halvtimer. De tørster mye, fordi når de får melk, så neutraliserer det magesyren. Noen av de kan være trege i magen, noen av de kan ha ørenes- og halsproblemer. Hun barnelegen jeg jobber sammen med, hun sier jo også at mye kolikk, altså kolikk skyldes refluksproblem.
Men hva gjør man da?
Da går man til doktoren og får medisin.
Okay, så
eller det jo egentlig veldig greit å få avklart det, så vet man det. For disse barna de roer seg med en gang de blir tatt opp. Fordi da, det ikke sant, du blir lagt ned, så kommer syre opp. I oppreist stilling så de stille. Det kan jo forveksles med kolikk. Eller fysisk nærhet, eller hva det nå enn kan være. Så det litt viktig å ha i bakhodet.
Du, så det en jente her som lurer på. Hun har en sønn på snart ett år. Ammer fortsatt på kvelden før han legger seg klokka 7. Et par ganger til med amming før klokken blir 12 på natten. Og så står barnet hennes opp klokken 5. Hvordan går jeg fra dette til å få sove hele natten? Jeg vil bare gjerne få amman på kvelden og ikke før neste morgen, for han vel stor nok til det nå.
Et år?
Ja.
Absolutt. Absolutt.
Nå var du bestemt i
blikket. Ja, ja, fordi at da nå har også sikkert mor begynt å jobbe igjen, og dette sånn klassiske greier, ikke sant? Og det jo sånn, hvis de har begynt i barnehagen, så jo det en stor endring for barnet, og da vil kanskje mor gi litt ekstra trøst, fordi da det endring for både mor og barn. Men det veldig lurt, dette pappajobb også. Hvis det en pappa der, så dette en pappajobb. Og da det vann.
Så barnet skal få vann når det våkner?
Bare som en overgang, kanskje første eller andre natten, men den vannflaska vil den ikke ha. Du får den midt i fleisen, garantert. Det ikke det den skal ha. Men dette kan også være, som jeg sa, hvis mor har begynt å jobbe, så kanskje barnet savner mor, så våkner de, og så begge to har kanskje behov for denne her samværsmettningen. Da.
Ja, men hun skriver også at han i tillegg våkner mye mellom ammingene innimellom, og da gråter han og trenger hjelp til å sove igjen. Av og til er han våken i 1-2 timer før vi får han til å sove igjen.
Det barnet høres ut som han legger seg for sent.
Okay.
Veldig mange av disse barna som har sånne våkenperioder om natten, de overtrøtte. De kan være lysvåkne i 2-3 timer. Til stor plage for andre familiemedlemmer.
Hvor mye har dagsoving å si for nattsoving?
Veldig ofte så går det jo som hånd i hanske. Der det litt forskjell på barn. De kan, men en ettåring bør sove 2-2,5 timer på dagen, men ikke etter kanskje 2:15-3, kanskje ikke etter klokken 2. Og så legge seg 6:30.
6:30? På slaget?
6:10 noen ganger setter jeg også. Noen ganger 6.
En annen lurer på, når barnet våkner klokken 5 om morgenen og starter dagen da, hvordan får man endret på det?
Ja, disse morgenfuglene som jeg kaller det, de er de vanskeligste, men det går absolutt an å gjøre noe med det. Det viktigste er jo det som skjer sånn fysiologisk da, er at kroppen din har ligget i en slags dvale om natten, og så starter maskineriet mellom 4 og 6 en gang. Og så er du oppe i veldig, veldig lett drømmesøvn, så du våkner veldig lett av lyder, som postkassa, eller fuglekvitter, eller hva det nå enn er, sola som står opp, eller så er det veldig vanskelig å få deg til å sove igjen. Det som går igjen på disse morgenfuglene er at barnet ikke må få sove for sent på ettermiddagen, eller legge seg for sent på kvelden. Og så må det ikke bli tatt opp. Hvis de blir tatt opp klokka 5 og ser på TV, ok, da har du gjort det. Da vokser de klokka 5 hver dag da.
Men skal man da ligge og høre på barnet sitt gråte?
Nei, da? Nei, nei. Jeg pleier å anbefale å ha en madrass inn på barnerommet, så bare gå og legg den der, så sier hysj der natta. Og så ligger du der, for da føler de seg ikke forlatt. Eller bare gå og si I døra, kom litt an på hvor store de altså. En fireåring ville jeg ikke gjort det kanskje, men det mange måter å gjøre det på. Men det veldig negativt for et barn å stå og gråte fra 5 til 6 altså. Det man kan gjøre å for eksempel drøye 10 minutter eller et kvarter lengre hver morgen før du går inn og sier at det morgen. Ikke sant? Skjønte du hva jeg mener?
Ja. Ja. Jeg bare tenker på at jeg selv kapitulerte på akkurat det punktet og sto opp 5 I de første 2 årene av mitt nynsens liv. og jeg tenker nå at jeg nok hadde da hatt det mye bedre hvis jeg hadde latt han drøye det på morgenen.
Det klart det. Mm. Og det slitsomt for barnet å stå opp 5 og kanskje ikke få sove før 11:30 I barnehagen. Det kjempelenge å være våken for det. Så dette noe man kan jobbe med.
Finns det sånne babyer man kaller sovebabyer? Eksisterer de på ordentlig?
Ja.
Eller det foreldrene deres som gjør noe riktig?
Nei, du nok født med forskjellige sovehjerter. Helt klart. Noen barn sier jo sterke, viljesterke og fra dag 1. Mens andre jo rolige. Her, man født med forskjellig personlighet.
Er det stort sett foreldrene som har skyld I at barna ikke sover, eller det barna som bare forskjellige?
Det aldri barnas skyld. Jeg sier
det
sånn,
ja. Det var diplomatisk. Så det var jeg. Det faktisk sånn at de foreldrene med sovebaber gjør en bedre jobb.
Nei, det ikke sånn at jeg gjør en bedre jobb, men de kanskje har et roligere barn som født med en annen personlighet. Jeg har selv 3 barnebarn, 3 gutter, som veldig forskjellige. Og det klart at de må takles på forskjellige måter. Så det jo litt som en utfordring til foreldrene.
Ja. Mm. Nå tester jeg for meg at vi inspirerer mange trøtte foreldre til å teste et sånt opplegg. Hvordan går man frem? Hvor viktig det å ha en plan, for eksempel?
Det jeg opplever at der hvor det både mor og far, så bør de være enige. Og motiverte det jo alltid når de kommer til meg, da. Og så må de være ganske konsekvente. Ikke sant? Sånn at de ikke far gjør en ting og mor gjør en annen ting. Vi gjør jo ting forskjellig, vi jo 2 forskjellige mennesker, men at retningslinjene på en måte like. Og så det jeg opplever også, når foreldrene har bestemt seg, og sier til barna, vet du, dette hvis du skal bo her sammen med oss, så må det bare være sånn. Og da det kroppsspråket, det skjønner barn så godt. Og da går det så mye lettere. Men du må tro på deg selv og tenke at dette skal jeg klare. No way, altså dette orker jeg ikke mer. Dette skal jeg klare.
Og så går man på med godt mot, og man gjør alt det man skal, og så begynner barnet å gråte, og så klarer man å holde seg unna eller gjøre alt riktig I forhold til planen. Men et eller annet sted ut på natten, så begynner man å tvile på om den planen egentlig var en god idé, og om det egentlig kjæresten din sin feil at ikke det funker, eller om det kanskje noe gærent med barnet likevel. Og så får man dukker disse kommentarene fra alle forumene man har vært på opp I hodet, og man føler seg som en dårlig mor eller en dårlig far. Hva skal man tenke på da for å holde seg til planen?
Da skal man bare gjøre så godt man kan. Det sier jeg til alle, for gjør så godt du kan, og klarer du ikke å gjennomføre akkurat det du hadde tenkt, den første natten, eller andre natten, eller tredje natten, ok, så gjør så godt du kan. Så bruker man bare litt lengre tid. Men det som, hvis det en som ønsker å slutte å natta med, da, så har jeg jo ofte det spørsmålet at det holdt ut helt til 5. Men da hadde den jo klart seg uten pupp hele natten til 5. Men barnet vet ikke hva klokka ikke sant? Det ganske viktig. For da tror de, ok, da den våkna kanskje 3, 1, 11, for å spørre, det noe jeg skal få pupp? Og så plutselig så får de pupp 5, og så skal de sove igjen. Og så det noe med å være konsekvent og tydelig, sånn at barnet skjønner hvordan dette skal være.
Hva gjør mangel på søvn med folk?
For barn så det, jeg tenker det ganske urettferdig, for barna de kan ikke si fra de hvorfor de grinet og klenget og sure dagen etterpå, mens vi voksne kan faktisk si det at I dag jeg dårlig humør, for jeg har sovet så lite I natt. Så jeg tenker at det foreldrenes oppgave å lære barna til å få en god natt søvn. Jeg sier det altså. Og så det noe med å ta vare på seg selv oppi dette her, det går jo utover parforhold, konsentrasjonen din, jobben din, appetitten din, samvær med andre, det går faktisk utover det meste. Og noen, det gjort undersøkelse på at hvor depressive småbarnsmødre kan bli av for lite søvn I barnets første halv innen barnet 6 måneder. Du kan havne I en depresjon av for lite søvn. Søvn blir jo brukt som torturmiddel.
Lykke til. Du skal ut og redde, som en slags superhelt, ut og redde en ny søvnløs småbarnsfamilie. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet. Når man barn, så man veldig opptatt av å gjøre en god jobb. Altså, vi gjør alt vi kan for å være gode foreldre hele tiden. Likevel så det et helt vanvittig svært gap mellom det vi presenterer på Face og Instagram og til perifere venner, og det livet vi faktisk lever I hverdagen. Selv synes jeg det utrolig deilig å komme på jobb og snakke med kollegaene mine og høre at det andre enn meg som har dårlige dager og ikke alltid perfekte liv sånn I mamma- og pappa-jobben. Det rett og slett det denne podcasten her handler om. Vi som prøver så godt vi kan, men ikke alltid får det til. Nå skal du få høre Lars fortelle om den aller vanskeligste dagen I sitt liv som pappa. Han skammer seg fryktelig over dette her, og det skjønner jeg egentlig veldig, veldig godt.
Min vanskeligste episode med min nå 4 år gamle sønn var vel en typisk morgen hvor jeg våkner kvart på 5 av et hardt slag I ansiktet. Og I min egen seng av min sønn som har fått lov til å sove der fra klokken 12 på natten med en kommentar på at jeg ligger I veien og at jeg har tatt puta. Ja, jeg reagerer vel som man gjør med litt sånn når man får hardt slag I ansiktet med å bli litt sinnet og brysk I stemmen og dette her går ikke an og nå står vi opp for da orker vi ikke å ligge og prøve å ha noe hyggelig I senga på morgenkvisten. Så da fortsetter vi med at han ikke vil opp, at han ikke vil ha på seg underbukse, at han ikke vil ha på seg sokker, at strømpebuksen klør, at genseren ikke passer, men med mye forhandlinger og tvang og litt krangling, så kommer vi ned til frokosten, og da muslin ikke sånn som han vil ha, så det ender med at han dytter en hel muslibolle med mye melk ut på gulvet, og fortell meg hvor dum han og sine tanker om hvordan han skal drepe meg.
Hva sier han da?
Da tenker han at han skal bruke ofte en steinsjern og knuse hodet mitt. Sånn det. Så igjen, etter en ganske mislykket frokost, så skal vi da bevege oss videre til en tannpuss og pakking av matpakker og saker I barnehagen. Og det fortsetter vel der hvor Morten starter med litt slag I ansiktet av lille mann og forklaringen hvor dum faren Og når jeg til slutt ikke orker mer og ikke liksom velger å slappe av og si ja, men nå finner jeg en løsning, det å ta han under armen ned I kjelleren og sette han inn I det kalde mørke rommet der og si at der skal bli hele dagen. Men da reagerer min kone og min sønn ikke helt så positivt, og jeg får jo litt dårlig samvittighet også da, så det skal sies at jeg har ikke låst den inne der, men jeg har I hvert fall lukket døren I mørket og sagt at han skal bli der resten av dagen.
Hvordan har du dette på da? Sånn selv?
Nei, ja, da får man vel kanskje litt dårlig samvittighet, for I hvert fall når man merker at han blir alvorlig leisa og kanskje litt redd. Og det jo liksom ikke meningen I det hele. Meningen I det hele at han skal skjønne at han ikke kan oppføre seg som en tulling. Konklusjonen av den hendelsen vel at man fort blir seg litt bevisst da, at man tross alt voksen og at man har alle kortene på hånda. Så man får jo ganske dårlig samvittighet med en gang, og når man merker hvordan Lillemann faktisk blir veldig lei seg og hjelpesløs, så skjønner man jo at man fortsatt I en voksen alder kan oppføre seg verre enn en 3-åring selv.
Ja, det stemmer. Det vi som de voksne, det vi som har alle kortene på hånden, og det vi som skal fikse den der foreldrejobben. Men ingen jo perfekte, og det nettopp derfor denne podcasten finnes. Så hvis du går inn på Facebook og finner Foreldrerådet podcast-siden, så kan du legge ut alle problemene dine der. Spørsmål du måtte ha om barna dine, du kan gjerne dele bilder av hverdagen sånn som den på ordentlig, med hashtag Foreldrerådet. Og så kan du gjerne komme med forslag til temaer du synes vi skal ta opp. Jeg lover å ikke svare på de spørsmålene helt selv, for jeg bare en helt vanlig mamma med en sønn på 4 år. Men jeg kan invitere spesialister og fagfolk og folk som virkelig har peiling på dette med barn, som kan svare på de tingene du lurer på. Så til neste gang, vær snill mot barna dine. Vær snill mot deg selv, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.